Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Istoriografska istraživanja, koji emitujemo sredom, čitamo delove knjige Hajke Karge, Sećanje u kamenu, u prevodu s nemačkog Aleksandre Kostić. U ovoj emisiji slušat ćete deo poglavlja pod naslovom Teret nastavka života, žrtve, deportacije i interniranja.
U prvo poratno vreme jugoslovenski zvanični javni diskurs prošlosti je potpuno zanemario one koji su preživeli koncentracione logore, ratno zarobljeništvo i prisilni rad. Istu sudbinu su delili između ostalog i njihove patnje i preživljavanja, istorijska mesta, logori i zatvori na području Jugoslavije. I to uprkos tome što je u jugoslovenskoj javnosti temeljno tematizovan problem postepenog propadanja nekadašnjih logora. Tako je, na primjer, već na trećem Jugoslovenskom kongresu Saveza boraca 1955. godine neophodnost da se urede bivši koncentracioni logori, naročito u Hrvatskoj, označena čak kao jedan od najurgentnijih problema. Međutim, i u tom trenutku i tokom čitave naredne decenije izostala je primetna reakcija na to zapažanje. Na primjer, u zapisnicima sa kongresa se kaže da je glavni odbor Hrvatskog saveza boraca već 1955. godine radio na nacrtu rešenja za nekadašnji ustaški koncentracioni logor Jadovno kod Gospića u Hrvatskoj. A zapravo savez sve do 1974. godine nije ništa preduzeo. Logor je ostao zapušten s izuzetkom jedne spomen ploče koju je 1957. godine postavilo udruženje Napredna žena iz Grubišnog polja. U predlogu Hrvatskog nacrta zakona iz 1974. godine kaže se sledeće. Na području logora Jadovno i u kompleksu logora Danica u Koprivnici, zgradi mučilišta Sing Sing, dječjem logoru u Jastrebarskom, logoru na otoku Molat, nikakvi radovi nisu još izvršeni, te se u ovom razdoblju predviđa uglavnom izrada stručnih projekata i manji radovi. Nisu zanemareni samo koncentracioni logori kojima su upravljale ustaše, taj tako neprijatan aspekt u istoriji narodno-oslobodilačke borbe. Kod Niša u Srbiji, mesto na kome se nalazio nemački koncentracioni logor, neposredno po završetku rata zaposele su jedinice Jugoslovenske narodne armije. Tu se tek 1961. godine računalo na zvanično otvaranje za posetioce. Ni koncentracioni logor Banjica, koji se nalazio u istoimenom beogradskom predgrađu, ni Judenlager Zemlin, to jest jevrejski logor Zemlin na Starom sajmištu u Beogradu, kao ni Jajinci iz zloglasnog ubilište na kome su tokom rata streljani zatvorenici, internirci i taoci iz sajmišta i Banjice, do tog trenutka nisu uređeni tako da mogu primati posetioce. Međutim, počev od kraja 50. razvoj događaja je doveo do toga da su i nekadašnji logori i njihove preživele žrtve primljeni u zvanični kanon pamćenja. No to ni izdaleka nije podrazumevalo priznanje specifičnih iskustava iz života, stradanja i preživljavanja u logorima. Reč je bila, naprotiv, o instrumentalizaciji i nastradalih i preživelih logorskih žrtava, budući da se vreme koje su proveli u logorima sada interpretiralo kao specifičan oblik narodno-oslobodilačke borbe. Po tome je zvanična verzija prošlosti u Jugoslaviji možda bila inkluzivnija nego što je to bio slučaj u nekoliko drugih socijalističkih društava, budući da je u njoj i žrtvama logora, odnosno civilnim žrtvama ratnih zločina i bivšim ratnim neprijateljima koji su se pridružili partizanima, ponuđeno javno priznato mesto u sećanju, doduše isključivo pod kišobranom revolucionarno-patriotskog opredeljenja. Uključivanje je ovde delovalo kao zamena za diferenciranje, pošto jugoslovenska država zbog svoje tabu politike što se tiče Drugog svetskog rata za diferenciranje uopšte nije bila sposobna. Političko rukovodstvo je bilo potpuno nezainteresovano za veliki broj logorskih žrtava koje su u logor dospele ne zbog svojih političkih ubeđenja, već na osnovu rasističkih, religijskih ili etničkih motiva. Jugoslovenski logoraši su dobili šansu, doduše ograničenu, da budu u javnosti primećeni i priznati tek nakon što je njihovo preživljavanje u logorima zvanično pretumačeno u patriotski čin a do čega je u velikoj meri došlo zahvaljujući pomeranju akcenta na međunarodnom planu. Decembra 1951. godine u Savezu boraca osnovane su sekcija za ratne zarobljenike i sekcija za internirce i deportirce. Svakako da nije slučajno što je iste godine u Beču održan osnivački kongres Međunarodne organizacije pokreta otpora, koja je nasledila Međunarodnu organizaciju bivših političkih zatvorenika. U to vreme Jugoslovenski savez boraca je održavao živ kontakt ne samo s antifašističkim udruženjima u Francuskoj i Španiji, već je učestvovao i na međunarodnim skupovima, recimo na kongresu deportovanih koji je novembra 1951. godine održan u Parizu. U Jugoslaviji su u okviru Saveza boraca sekcija bivših ratnih zarobljenika i sekcija deportiraca i interniraca, pored obavljanja uobičajenih zadataka, čuvanja tradicije, radile i na sakupljanju istorijske građe o logorima, na rešavanju socijalnih pitanja i bile aktivne u domenu saradnje sa sličnim organizacijama u inostranstvu. Jasno je koji su razlozi za povezivanje sekcije nekadašnjih ratnih zarobljenika sa Savezom boraca, ali i kod jednih i kod drugih. U prvom planu je to što su tokom rata njihovi pripadnici bili deo vojnih formacija. Stoga je povezivanje sekcije za deportirce i internirce moglo da dovede do postavljanja pitanja koji se specifični identitet, odnosno identiteti i ratne iskustva, žele preko tih sekcija uključiti u Savez boraca. Da li se radi o iskustvu života u logoru, patnji i preživljavanja? Ko je dakle imao pristupa u tu sekciju u Savezu boraca? Nije veliko iznenađenje što sekcija za deportirce i internirce nije okupila sve preživele žrtve logora, već samo one deportovane i internirane za koje je bio vezan atribut politički. Kontekst logorskog iskustva je bio interesantan samo ukoliko je bacao svetlo na borbu, otpor, nastavljanje političkog rada u logorima. Zvanične instance nisu pokazivale nimalo interesovanja za prenošenje drugih iskustava iz logora. Prema osnivačkom statutu Saveza boraca iz 1947. godine, atribut politički, a time i pravo na članstvo u Savezu odnosi se na one deportovane, internirane ili poslate na prisilni rad koji su se zbog aktivnog podržavanja narodno-oslobodilačkog pokreta našli u zarobljeništvu, internaciji ili na prisilnom radu i tamo pokazali časno držanje narodnog borca. Od 1947. godine svako ko je mogao dokazati da mu u tom smislu pripada pridev politički, imao je šansu da postane član Saveza boraca, mada tada još za takve nije postojala neka posebna sekcija. Ranije sam pomenula da Savez boraca u njegovoj ranoj fazi nije odlikovala naročita inkluzivnost. Dakle, može se pretpostaviti da su u toj ranoj fazi zapreživali iz logora čak one koji su bili politički, vrata Saveza ostajala uglavnom zatvorena, a očigledno da osnivanje sekcije 1951. godine, kao i promjena statuta 1955. nije u tom pogledu donela velike promjene. Barem do početka 60. propisi su zahtevali da se u Savez boraca prime samo oni koji su dokazali da su trajno i organizovano u logoru delovali u skladu sa ciljevima narodno-oslobodilačke borbe. Nije teško zamisliti koliko je velikom broju nekadašnjih logoraša time praktično onemogućen ulazak u Savez. Bilo zbog toga što nema svedoka koji bi omogućili da se izvede dokaz, bilo zato što je realnost u logoru, kao što je gore opisano, bila drugačija. Stoga je osnivanje posebne sekcije za internirane i deportovane početkom 50. bilo jedva nešto više od simboličkog gesta. To je verovatno moralo da se uradi da bi Savez boraca mogao da nastupa na međunarodnoj sceni na kojoj su aktivni postali ne samo nacionalni i transnacionalni savezi boraca protiv fašizma, već sve više i međunarodni komiteti za logore. Mentalne i psihičke posljedice rata bile su međunarodni problem i to je bio ovdje ključ da se konačno ukaže prilika za pružanje pomoći pogođenim muškarcima i ženama u Jugoslaviji. Dotad oni nisu mogli dobiti status invalida niti odgovarajuću zdravstvenu zaštitu koja bi im pomogla u borbi sa duševnom oštećenošću koja je s godinama postajala sve vidljivija. Tome je pomogla i okolnost što se taj problem nije ticao samo onih koji su preživeli boravak u logoru, već i nekih od onih koji su svojevremeno bili partizanski heroji. Oni ranije odlikovani za zasluge u ratu, sada se više ne uklapaju u zvaničnu sliku partizanskog heroja. Neki od nekadašnjih boraca sada su psihički poremećeni, mentalno labilni ili zavisni od alkohola. Budući da je problem postao sve urgentniji, pa tako i sve javniji, bilo je neophodno da se oni integrišu u sistem državnog staranja, pre svega i u moguće forme javnog sećanja. Ova vrsta u neku ruku prisilnog pomeranja akcenta, zajedno sa sve većom vidljivošću bivših političkih logoraša iz Evrope, čija aktivnost sada prelazi granice njihovih zemalja, konačno je dala odlučujući podsticaj za to da od 1957. godine započne zaista temeljna revizija sekcije političkih interniraca i deportiraca u Jugoslaviji u pogledu područja rada te sekcije i pitanja koga ona pretenduje da predstavlja. Inicijator te revizije bio je sam Centralni odbor Saveza boraca. Na zasedanju Izvršnog odbora Centralnog odbora Saveza boraca 14. marta 1957. godine Aleksandar Ranković se lično založio za pretvaranje te sekcije u samostalnu organizaciju za deportovane i internirane, koja bi bila tesno povezana sa Savezom boraca. A što je još važnije, Ranković je izneo razloge za širokogrudi i tolerantni odnos kada se radi o primanju novog članstva u tu organizaciju koju treba stvoriti. Mislim da bi u takvim organizacijama mogli da budu članovi svi oni koji na ovaj ili onaj način nisu imali neprijateljsko držanje u logorima i ljudi koji su se neutralno držali, koji nisu bili aktivni ni na jednoj ni na drugoj strani. Po mom mišljenju treba da budu obuhvaćeni kroz ove organizacije, jer je činjenica da su oni ipak bili žrtve, podneli te žrtve, nisu se ničim toliko okaljali da ne bi mogli biti članovi jedne takve organizacije. Rankovićev predlog, dakle, makar indirektno pokazuje kakav je bio dotadašnji odnos prema interniranima i deportovanima u Jugoslaviji. Već samo naglašavanje da se pomenuti nisu uprljali navodi na zaključak da se dotad preživljavanje u logoru posmatralo kao mrlja na biografiji. Slično kao u Sovjetskom savezu, mada svakako ne i sa istom težinom, preživljavanje u logoru za vreme rata u jugoslovenskom društvu 50. godina smatralo se sumnjivim. O tome svedoči dokument u kome se opisuju grupe preživelih logoraša u Jugoslaviji krajem 50. godina. Tu se kaže da doduše nigde nije zapisano da prema njima treba biti sumnjičav, ali preživeli logoraši su se ipak svakodnevno susretali sa podmetanjima. Pošto ste preživeli, mora da ste fašistima činili neke usluge i to ko zna kakve. To što su se pred kraj 50-ih ovakva paušalna podmetanja čula sve ređe i inače i sa zvaničnih mesta, može se tumačiti kao sigurno usko vezano za događaje na međunarodnoj sceni, jer je Ranković na sledeći način obrazložio svoj predlog. Po mom mišljenju, ovo bi samo jačalo Savez boraca, jer bi istovremeno ojačale i te organizacije i mi bismo i pred inostranstvom sa više autoriteta, sa više ugleda, mogli da nastupamo, mislim na organizacije te vrste u drugim zemljama, negoli što smo to do sada uspevali. Cilj je bio da se stekne više ugleda na međunarodnoj sceni, te tako Savez boraca počeo da prima i one preživele žrtve logora koje se dotad nisu mogle naći u grupaciji političkih. To ni u kom slučaju nije značilo da je Savez boraca digao ruke od onoga što su bili centralni stubovi njegovog kolektivnog identiteta, učestvovanje u narodno-oslobodilačkom pokretu, odnosno pružanje podrške tom pokretu. No, ipak jeste bilo značajno interpretativno postignuće to što je značenje pojma učestvovanja u narodno-oslobodilačkom ratu širokogrudo prošireno. Otad je kao potvrda učestvovanja u narodno-oslobodilačkom pokretu i istovremeno uslov za primanje u Savez boraca bilo dovoljno to što je neko bio u logoru i nije se uprljao kolaboracijom. Nevoljno upuštanje u naučnu obradu istorije logora sredinom 60. godina moglo bi se tumačiti kao izvršavanje dužnosti prema međunarodnoj publici. Trebalo je da prođe 20 godina od oslobođenja da bi u Savezu boraca bilo primećeno da postoji deficit u tom pogledu. Konačno su Hrvatski i Bosansko-Hercegovački savezi boraca 1966. godine počeli da planiraju obuhvatni naučni rad na temu koncentracioni logori i sistemi masovnog terora u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Kao povod je eksplicitno navođeno to da iako je u Jugoslaviji tokom rata izgubljeno mnogo života, naučna obrada istorije logora i njihovih žrtava je mnogo lošija nego u drugim evropskim zemljama. Tako, pored monografije iz 1966. godine, i nekoliko članaka objavljenih u naučnim časopisima o temi koncentracionih logora, nije bilo drugih radova osim memoara i književnih prerada. Ta zanemarenost ticala se naročito koncentracionog logora Jasenovac, gde su ipak, o čemu će detaljno biti reči u narednom poglavlju, 1964. godine konačno počeli radovi na izgradnji centralnog spomenika. Izdavanje naučne monografije o Jasenovcu prvobitno je planirano za 1965. godinu na 20. godišnjicu oslobođenja od fašizma, s obrazloženjem da Jasenovački logor do sad ni našoj ni stranoj javnosti nije predstavljen u celini. 1965. godine je osnovana Međurepublička komisija, koju su činili predstavnici Republičkih odbora Saveza boraca iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Vreme je bilo prekratko, te izdavanje monografije odloženo za 1966. godinu, kada je bio otkriven spomenik, a onda je iz finansijskih razloga dodatno pomereno na 1967. godinu. Povodom otkrivanja spomenika Kameni cvet, umesto monografije štampana je tanka brošura koja se sastojala uglavnom iz istorijskih fotografija područja logora i 30 stranica teksta u kome je iznet pregled istorije mesta Jasenovac. Ni narednih godina nije uspelo da se realizuje prvobitna namera i uzroci toga bi mogli da leže uglavnom u narativnom trenju koje je postojalo između stvarne istorije koncentracionog logora Jasenovac i toga kako je on predstavljen u zvaničnoj verziji istorije, o čemu će detaljnije biti reči u narednom poglavlju. Ipak je, pored manjih rasprava o istoriji spomen mesta Jasenovac 80. godina, objavljena jedna obuhvatna dokumentarna zbirka o Jasenovcu. Obuhvatna naučna monografija u kojoj je istorija logora historiografski obrađena, konačno se pojavila 2003. godine. Paralelno sa naučnom obradom istorije logora, koja je očigledno bila problematična, pošto stiže do samih granica onoga što je dozvoljeno u zvaničnom diskursu, početkom 60. godina je intenziviran rad na autobiografskoj obradi logoraškog iskustva. Aprila 1964. godine na zasedanju Savezne komisije bivših političkih zatvorenika, interniranih i deportovanih lica, rečeno je da se svuda u svetu vrše pripreme za obeležavanje 20-godišnjice pobede nad fašizmom, a da je u Jugoslaviji tema koncentracionih logora potpuno nerazvijena. Stoga bi trebalo da se u većoj meri sinhronizuju odgovarajuće aktivnosti na federalnom i republičkom nivou kako bi se objavio svejugoslovenski svezak sjećanja o borbi i stradanjima Jugoslavije u fašističkim logorima i zatvorima i bibliografija svih radova na temu koncentracionih logora koji su objavljeni u Jugoslaviji. Pošto taj svezak sjećanja treba da bude opšte jugoslovenskog karaktera, nadzor nad tim projektom preuzeo je Centralni odbor Jugoslovenskog saveza boraca. Koliko je međutim teško bilo ostvariti projekat koji treba da obuhvati eksplicitno autobiografska sećanja, izveštava Hrvatski borački savez u jednom dopisu Beogradu. Tako se priprema materijala u Hrvatskoj otegla, jer istraživanje se vrši u samim regionima gde ima dovoljan broj preživelih interniraca koji pak nisu u stanju da se pismeno izraze, snebivaju se i moraju pisci ili novinari da idu kod njih, i treća teškoća je vremenski faktor od 20 godina ili čak više, što je period u kome je veliki deo interniranih zaboravio mnoge korisne datume ili s vremenom čak došao do ličnih, možda čak i iskrivljenih tumačenja. Pritom se čini da uzrok iskrivljenih tumačenja nisu nužno isključivo bile pogreške autobiografskog sećanja preživelih logoraša. Verovatnije da su sa stanovišta one verzije istorije koja se javno prenosila, određeni elementi autobiografskog sećanja morali delovati kao ozbiljna smetnja u narativnom toku. Oni su delovali kao smetnja zato što je integrisanje logorskih žrtava u zvaničnu, u javnosti prisutnu celokupnu sliku istorije narodno-oslobodilačke borbe započeto samo iz jedne veoma uske perspektive. Nije trebalo pamtiti besmisleno umiranje i slučajno preživljavanje, već svesno umiranje i borbu u logorima, čak i ako se spolja nije moglo videti takvo opredeljenje logorskih žrtava. Više nije samo mrtve, već i preživele logoraše trebalo pamtiti kao heroje, kao one koji podržavaju i zagovaraju poredak koji je stvoren posle rata i kao ništa osim toga. Zatim možda fokus nekih od onih koji pamte nije bio potpuno u skladu s onim što se zvanično saopštavalo u vezi sa poreklom počinilaca. Onih počinilaca koji su organizovali logore, usmrćivanja i masovnu patnju. U Srbiji, koja je tokom rata bila pod nemačkom okupacijom, to najpre nije bio neki izraziti problem. Ali ta su pitanja u Hrvatskoj sigurno stvarala probleme, pošto je ona, iako pod nemačkom i italijanskom patronažom, proglasila vlastitu fašističku državu. Nakon što je 1966. godine u Jasenovcu otkriven spomenik, u zvaničnim opisima spomenika, koncepcijama za muzejske postavke i slično, počinioci, to jest oni koji su bili odgovorni za ono što se događalo u logoru, označavani su kao agresor, okupator, degenerisani pojedinci ili sasvim apstraktno kao neprijatelji. Tako je slučaj Jasenovac uveden u opštiju, u javnost iznetu naraciju prošlosti, u kojoj su sve do kraja 80-ih osjetljiva pitanja vlastite odgovornosti u ovom ratu i pitanja građanskog rata u okviru tog rata, sabijena u veoma uopštene formule poput zločini okupatorskih sila i njihovih pomagača. Kada su ti pomagači bliže identifikovani, recimo kao pripadnici ustaškog ili četničkog pokreta, onda se u naraciju uključivalo klasno stanovište na osnovu koga su počinioci kao buržoaski elementi, tako reći, isključeni iz nacionalne prošlosti. Tako su sve te oznake, okupator, pomagač ili bilo šta slično, ostale samo puka apstrakcija, stereotipne slike neprijatelja. A s obzirom na izostalu pravnu i historiografsku obradu građanskog rata u Jugoslaviji, one nisu ni mogle, niti je trebalo da budu išta drugo. Na primjeru istorije nastanka memorijalnog kompleksa Jasenovac može se na upečatljiv način pokazati koliko su problematične posljedice takvog korištenja apstrakcija u javnoj komunikaciji.
U ciklusu Istoriografska istraživanja čitamo delove knjige Hajke Karge Sećanje u kamenu u prevodu s nemačkog Aleksandre Kostić. U ovoj emisiji slušali ste deo teksta pod naslovom Teret nastavka života, žrtve deportacije i interniranja. Čitala je Marica Milčanović. Naredne srede možete pratiti poglavlje Koncentracioni logor Jasenovac.